아멘. Что-то Перечем четвертую главу Матеевого Евангелия, видимо, то я. Шестой стих четвертой главы. Тогда можем и пять, потому что тогда отведе га дьявол у святый град и постави на верх церкви. Па му рече, ако си син Божий, скочи доле, jer у писму стоит, да ће ангелима своим заповедати за тебе и узет ће те на руке, да не, де не заснеш за камен с ногом своим. Небески отче, divno je vratiti se nazad u evanđelske dane i u evanđelska vremena. I divno je uvek čitati ove delove pisma kada je te Duh Sveti odveo u pustinju da te đavo kuša. I zaista je veličanstveno vidjeti kako si ti postao moćni pobednik upravo tamo, u samoci gde niko ništa nije znao od ljudi, gde nije bilo čoveka da mu pomogne, gde nije bilo nikoga da mu pomogne u tom iskušenju, niti bi iko od ljudi koji su živjeli u tome vremenu na planeti mogao čak i da naslutiti o čemu se radi i kako se velika bitka i kako se strašan rat vodi upravo u toj pustinji. A prorok je to nazvao najveća bitka koja je ikada vođena. Tako, oče nebeski, ta bitka plamti od edenskih dana, plamti i danas u nama, oče. I mi se nalazimo na prelomu vremena, na prelomu vekova, kada vreme ističe. Mi se da živimo u jednom jako nervoznom vremenu, jako napetom vremenu, kada su sile nebeske spremne da se pokrenu. I mi te molimo, Oče nebeski, da Tvoj sveti duh nama danas prelomi hleb reči Božije i da nahrani naše duše. Dozvoli, Oče nebeski, da naše duše budu nahranjene, Oče, tom svežom manom koja dolazi sa nebesa. Dozvoli, Oče nebeski, da naša vera bude ojačana. Dozvoli, Oče nebeski, da naša vera bude podignuta. Dozvoli, Oče nebeski, da Tvoj sveti duh da svakome od nas meru vere koja je za njega namenjena. Bože, zato što je vera znak milosti. Upravo ti si Abrahamu se smilovao, a vera je bila znak da je ta milost došla u njegov život, Oče. Upravo vera je taj dokaz. Kao što pismo kaže, vera je dokaz stvarima koje se nadamo, Oče. Mi verujemo da je to tako i ta vera svedoči da nas je milost Božija posjetila, Oče. Oče nebeski, neka ta milost donese još veću veru u svakoga od nas, učvrsti nas i utemelji nas na toj steni. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Volim da govorim o ovim stvarima, zato i volim ovaj deo pisma, zato što nekada imam utisak, naravno to je samo moje razmišljanje, ali da je to, nazovimo ga uslovno, nevestino vreme koje mi sada živimo. I kada razmišljate o Laodikejskom crkvenom dobu, vidite da je to jedno kratko, jedno čudno doba koja je počelo izlivanjem duhovnih darova, i koje je počelo jednim zaista najvećim probuđenjem od pentakostalnih dana, od dana izlivanja Svetoga Duha na dan Pentakost, a onda kako to vreme odmiče i kako su pečati otvoreni i kako nastupa deo Laodikeje u kojoj nevesta Isusa Hrista je pozvana iz laodikejskog haosa u veru uznesenja, ne vidimo da to probuđenje postaje sve manje i manje. I zaista je to zanimljivo. Počelo je kao moćno probuđenje, i voćeno je kao probuđenje koje je na neki način spojilo istok i zapad. I prvi put to se desilo u istoriji sveta. Vi znate i prorok je od brat Brakam je o tome govorio da evanđelje prati put sunca i da ono ide od istoka ka zapadu. Pa tako je Duh Sveti izliven u Jerusalimu, a onda je nastavio, apostoli su preneli evanđelje u Grčku, u grčki svet, i to je bilo zapadno od Jerusalima. Onda kasnije, kada su utonula mračna doba, to je ostalo ovde na Balkanu i na našim prostorima, a onda u reformaciji krenulo je zapadnije u Nemačku, pa je onda prešlo kanal taj, pa je otišlo u Vestljevo doba u Englesku još zapadnije i na kraju to je došlo do krajnjega zapada, do Kalifornije i do Azuzo ulice, kada je došlo to veliko probuđenje izlivanja Svetoga Duha i obnovljenje darova. Ali to ne samo da je bilo u Azuzo ulici i ne samo da je bilo u Kaliforniji, nego je bilo i u Jermeniji, bilo je i u Rusiji, bilo je u mnogim delovima sveta i to je zaista bilo veliko probuđenje. I to je bilo veće probuđenje nego što je bilo Luterovo probuđenje. To možemo čak reći u izvesnoj meri da je bilo veće probuđenje, masovnije probuđenje nego što je bilo i Veslijevo vreme. Tako da je Laodikejsko crkveno doba je počelo sa jednim masovnim probuđenjem, sa jednim masovnim pozivanjem, sa jednim velikim izlivanjem duhovnih darova na sve ljude, širom sveta i u raznim nacijama, a onda kako to vreme odmiče, prorok Ilija je stupio na scenu, prorok Ilija je predao svoju poruku. Ta poruka poziva nevestu iz Laodikejskog haosa u veru uznesenja i kako ta nevesta je pozvana i kako izlazi to probuđenje postaje sve manje i manje. Nema tu velikog broja ljudi. I onda brat Abraham je o tome govorio, seme neće biti naslednik sa ljudskom. A to je jedna od misterija koja je otvorena u ovim pečatima. U stvari, misterija nevestinog pozivanja je nešto što je otvoreno sa pečatima, nešto što je došlo sa ovom porukom. I prorok govori, izgleda, kada se ljuska pojavi na pšenici, izgleda kao originalno seme, ali to nije originalno seme. I odvajanje, onda on kaže, ljuska neće biti naslednik sa semenom. Neće. Znači, pentakostalno, denominacijsko probuđenje i ta vrsta vere i ta vrsta hrišćanstva nikada neće naslediti Abrahamove blagoslove. I nikada neće naslediti veru uznese i nikada neće naslediti telo kao što je njegovo proslavljeno. Ljudska nema udeo u nasledstvu koje ima seme. Ali kada seme, kada su ljudi koji su seme Božije pozvani, to probuđenje postaje tako malo da je to možda će biti i najminimalnije i najmanje probuđenje koje je postojalo u istoriji hrišćanstva. I da je to tako, svedoči nam i sama piramida i propoved koju je Abraham propovedao osobi i nesavršenog čovjeka, gdje on govori kako se ta piramida, kako se gradi, da je ona na svom vrhu najtanja, da je najšira u svome podnožju, ali kada dolazi do kruničnog kamena, da se broj ljudi koji su deo neveste Isusa Hrista smanjuje dok na kraju vremena, u danu i u času uznesenja, to ne bude zaista jedan minimalan broj ljudi. Nemoj se bojati malo stado, jer je volja vašeg nebeskog oca da vama da carstvo. A onda kada razmišljamo o tom delu Laodikejskog crkvenog doba u kojem mi živimo, znači u tom nevestinom delu toga doba, da tako ne zovemo, ne možemo to nazvati novim dobom, jer to nije novo doba, znači to je jedan deo Laodikeje gdje je nevesta pozvana, vreme koje mi živimo nakon Ilijine službe, nakon otvaranja pečata, mi možemo to vreme u mnogo čemu uporediti sa iskustvom koje Isus Hrist imao u pustinji. Sada kada je brat Abraham govorio o nevestinom probuđenju, on je govorio da se to uvek dešava u jednostavnosti. I to je jedna od ključnih stvari koje se mi uvek moramo setiti kada izučavamo ili kada proučavamo pečate, kada čitamo knjigu Sedam pečata, kada slušamo propovedi Sedam pečata, moramo znati da je ključ tih događaja i ključ otkrivenja tih stvari jednostavnost. Bog sakriva sebe u jednostavnosti i otkriva sebe na isti način. I onda je brat Abraham govorio da će uznesenje biti tako jedan tihi događaj i tako jedan događaj koji je on uporedio sa rođenjem Gospoda Isusa Hrista u štali. O tome niko ništa nije znao. To se nije desilo na javnoj sceni. To se nije desilo pred publikom. To se nije desilo pred masama. To se nije desilo na velikim stadionima. To se nije desilo u velikim koncertnim dvoranama. Oni su čekali Mesiju i oni su uvek imali ideju da će dolazak Isusa Hrista biti u glamuru i slavi. I uvek su imali ideju da će Gospod Isus Hrist u svome prvome dolasku da se spusti sa neba stepenicama Jakovljevim. I brat Abraham kaže kako su fariseji to protumačili, iscrtali na svojim tablama i tumačili ljudima kada Mesija dođe, Bog će spustiti stepenice kao što je Jakov video u svome snu i onda će anđeli da silaze tim stepenicama i kada se anđeli spuste dole i ovladaju ovim svetom, onda će sam Bog da se spusti dole i da pošalje svoga Mesiju. Taj Mesija će ući u Jerusalim, doći će do hrama i sesti u taj hram i početi da vlada svetom obnavljajući kraljevstvo Izraela. I brat Abraham u pečatima kaže, to je bila njihova imaginarno tumačenje Božje reči. To je bila njihova mašta, njihova fantazija. Oni su tako zamislili dolazak Gospodin. Oni su zaista čitali proroštva i oni su znali da će Mesija doći, ali oni su sami sebi zamislili način na koji će on doći. On mora doći sa stepenicama i svi ljudi na ovome svetu će gledati u nebo i svi će vidjeti slavu Mesije koga Bog šalje Izraelu i svi narodi će se pokloniti Izraelu i oni su zamišljali da će dolazak Isusa Hrista biti takav u realnosti, u istinskoj duhovnoj realnosti kada se Mesija pojavio na zemlji, devica je zatrudnela i rodila dete u štali. I brat Abraham kaže, to je bio događaj o kome gotovo nikom ništa nije znao. To se dešavalo uskriveno, u tajnosti. To je bilo sakriveno od teologa, to je bilo sakriveno od religioznih lidera, to je bilo sakriveno od masa, to je bilo sakriveno od medija, to je bilo sakriveno od njih. To se desilo na jednom poniznom mestu, to se desilo na jednom neuglednom mestu, to se desilo čak na jednom sramnom mestu, to se desilo na mestu gdje niko nije očekivao i gde gotovo niko nije znao da se to dešava. I anđeli su uputili pastire, i brat Abraham ima propoved koja se zove zašto su to morali biti pastiri. Zašto je Bog morao poslati pastire? Zato su oni bili toliko jednostavni, jer pametni ljudi, obrazovani ljudi, bogati ljudi, uspešni ljudi, genijalni ljudi, nikada ne bi mogli poverovati u takvu priču da se Mesija rodio u štali i da se Mesija i spasitelj Izraela nalazi u jednoj štali. I zato je Bog morao poslati anđele pastirima, i čitajte tu propoved, jako je dobra, zašto su morali biti pastiri? Ne da Bog nije želeo da to drugima objavi, nego su oni bili poniznih srca i oni su mogli verovati jednu takvu poruku, da se Mesija rodio na jednom takvom mjestu. Ostali bi se tome smejali, ostali bi se tome rugali, za ostale bi to bilo potpuno besmisleno i suludo i fanatično, i oni bi rekli da su ljudi koji veruju u takvu vrstu religije i vere, da su izgubili svoj razum i da su poludeli. I onda je Bog morao da se pojavi pastirima zato što su oni bili jednostavni i ponizni. I oni su se mogli su poniziti sebe da veruju jednu takvu poruku koja je došla. I onda prorok govori za ovo vreme, da će ovo vreme pred uznesenje i da će samo uznesenje biti tako. Samo uznesenje će biti tako. To je jednostavno, su malobrojni ljudi koji će to doživjeti, koji će to čekati, kojima će se Bog pojaviti, kojima će anđeli predati poruku uznesenja, da se uznesenje dogodilo kao što je to su predali pastiri. Zato što to ne može biti jedna velika glamurozna predstava, to ne može biti ništa od svega toga, i mi vidimo da su se u početku evanđelskih dana najveće stvari dešavale u tišini. I najveće stvari koje su se dešavale, koje su danas sveopšte poznate celome religioznome svetu, iskušenje Gospoda Isusa Hrista u pustinji, na primjer 4. glava Matejevog evanđelja, pa dobro, to je danas, zna svaki teolog, svaki sveštenik, svaki katolički sveštenik može čitati isti ovaj deo pisma, svaki pravoslavni teolog ili sveštenik može čitati o iskušenju Gospoda Isusa Hrista u pustinji, ali u vreme kada se to dešavalo, pa niko ništa nije znao. Isus je otišao u pustinju u jednu od najtežih bitaka svoga života. Duh Sveti ga je odveo u pustinju da ga đavo kuša, i u stvari to su evanđelisti napisali tek kada su pisali evanđelja, ali u danu kada su sreli apostoli Isusa Hrista posle Jovanovog krštenja, oni niti su znali da ga Duh Sveti vodi, niti su vidjeli Svetoga Duha, niti su znali zašto on ide u pustinju, niti su mogli da ga prate, niti su znali šta će se tamo dogoditi. Ali ipak Isus je otišao u pustinju na usamljeno mesto. I da on kasnije nije apostolima pričao ove stvari, to ne bi moglo biti ni zapisano u Bibliji. Razumete, Isus je morao u nekoj propovedi njima ovo reći, jer u pustinji nije bilo nikoga da svedoči. Šta je đavo rekao Isusu? Šta je Isus rekao đavolu? Znači da Isus nije dao svedočanstvo onoga što se dešavalo u pustinji kada je se vratio nazad u nekom razgovoru ili propovedi, apostoli i evanđelisti nikada ne bi bili u prilici da to zabeleže na stranicama evanđelja. Ali ono što se dešavalo u pustinji bilo je tako važno i bilo je tako vredno pomena da je moralo biti njima propovedano, da je njima moralo biti rečeno, da bi bilo zapisano za sve generacije i za sva doba. I evo nas danas u Laodikejskom crkvenom dobu, i evo nas danas u nevestinom delu toga vremena, evo nas danas, da tako kažemo, u nevestinom dobu, i evo nas u dobu koje će biti umnogome slično i koje je u stvari već sada umnogome slično onome što Isus Hrist preživljavao u pustinji. Zato što u pustinji se desila ta najveća bitka ikada vođena koja se dešava u ljudskom umu. I ta najveća bitka Edenskog, od plavkih dana Edenskog vrta do danas, ona se i danas dešava u nama. I to su najvažnije stvari ovoga doba. Stvari koje se dešavaju u vama. Stvari koje se dešavaju u vašim umovima, u vašim mislima. U vašim mislima i ovoga trenutka planti najveća bitka ikada vođena. 24 sata, 7 dana u nedelji. To je rat. To je jedan brutalni rat za vašu dušu. Amen. Zato što je moj um je kapija duša, i kroz moje misli može ući reč Božija u moju dušu i oživeti moju dušu. Isto tako i sa vama. To je ljudski um. Brat Braham je nazvao mestom susreta gde se dve najveće sile koje su ikada postojale u univerzumu sreću. Možete li to zamisliti? Postoji sila pakla, postoje demoni pakla i oni imaju silu. I ta sila nije mala. Ta sila je velika. Ta sila je jača od svakoga čoveka. Ta sila je jača od svakog ljudskog intelektualizma. Ta sila je jača od bilo čega i ta sila odvodi ljudski život i ljudsku dušu u jednu tragediju. I jednom kada sad đavo dođe na polje bitke, vi vidite kako se to jednostavno dešava. Ljudi se otvore danas koristeći internet, koristeći medije, koristeći časopise, gledajući hollywoodske filmove. I jedan duh uđe u njih. I sada ljudi misle da toga jednoga dana mogu da se oslobode. Vidite, za 99% ljudi ovoga sveta to je konačna presuda njihovoj duši. Zato što đavo kada jednom uđe u ljudsku dušu, on je došao na polje bitke. On je došao u ljudske misli. On je prošao, njemu je su ljudi dopustili, hranili su se time. Jednom je ovladao njihovom dušom i nema tog psihologa, psihijatra, leka koji će ga izbaciti napolje. Zato što jednom kada su se hranili đavolom i kada je on ušao u njihovu dušu, kroz vrata, kroz ljudski um, kroz ljudske misli, on je zavladao ljudskom dušom i on nema nameru da izlazi odavde. I postoji samo jedna stvar i samo jedna osoba koja ga može izbaciti napolje, to je Logos, to je Hrist. To je pomazana Božja reč, a to se u ovoj generaciji i u ovom dobu dešava bukvalno to iskustvo oslobođenja od tog demonskog pritiska u ovoj generaciji će imati jedna od milion osoba. I vi kada gledate mase, oni misle da čine nekakvu stvar koju će moći kontrolisati. Oni se otvore, gledaju filmove, gledaju televiziju, gledaju neprilične, nemoralne sajtove, slušaju muziku koja nije duhovna i oni misle da će to moći kontrolisati. Jednom kada ih to uhvati, to više pomoći nema. Čak i da žele toga da se oslobodi, njihova želja nije dovoljna. Znate, puno je psihijatrija ljudi koji žele da budu slobodni. I da li će oni izaći odatle slobodni? Ne. Pun je svet ljudi koji žele da budu drugačiji nego što jesu. Da li će postati drugačiji nego što jesu? Neće. Jer onoga dana kada su se otvorili, kada su otvorili svoje srce silama zla, zlo je zavladalo. To je sila. To je jedna brutalna sila. Koja ljude odvodi u pakao. Ne jednog miliona. I brat Brahem je rekao, mesto susreta, mesto na koje ta sila dolazi, je ljudski um. To ne da će možda doći u misli nekoga čoveka, to će doći u misli svakoga čoveka. Ljudi žele kontrolu nad svojim životom, i to je jedna fraza, ja želim kontrolu nad svojim životom. Da li ste razmišljali o tome, kontrola nad vašim životom? Ja ću vam biblijski dokazati da to nema puno smisla. Zato što pismo kaže ovako, o svom putu srce čovečije razmišlja, ali Gospod upravlja koracima njegovim. Što znači da vaši planovi su vaši planovi, ali to se većinom neće desiti. I zaista o svom putu srce ljudsko razmišlja, ali Bog upravlja njegovim koracima. Ali oni žele, i oni koriste tu frazu, ja želim da budem gospodar svoga života. Suštinski, to nije tako. Ljudi mogu misliti da to tako jeste. Ali to nije tako. U propovedi šta ćemo mi učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom, brat Brahan kaže, ovo govoreći o farisejima i o ljudima koji su izdali Isusa Hrista, oni su bili sateliti đavola. I sada, kada koristite taj izraz satelit, možda bi mi mogli naći drugi izraz koji bi u stvari značio isto, to je lutka na povodcu. Đavo je upravljao njihovim koracima onako kako je želeo. To je jače od njih. Jednom kada je on ušao, pazite, jednom kada je on ušao u nekoga čovjeka, on je postao gospodar njegove sudbine. Đavo upravlja njegovim koracima. Đavo upravlja njegovim putevima. Ljudi misle da kontrolišu svoj život. Bra Brakam je govorio o tome i rekao je, kaže, mnogi ljudi žele da prihvate Isusa Hrista kao svoga spasitelja. Mnogi od njih žele da prihvate Isusa Hrista kao svoga iscelitelja. Mnogi od njih žele da prihvate Isusa Hrista kao svog posvetitelja. Mnogi žele da imaju, da prihvate Isusa Hrista kao svoga dobrotvora koja odgovara na njihove molitve, ali je ključ svega toga prihvatiti Isusa Hrista kao svoga gospodara. Dozvoliti Svetome Duhu da upravlja vašim koracima, jer u suprotnom, ljudi su sa svojim iskustvima potpuno na pogrešnoj strani. I bez toga, bez vodstva Svetoga Duha, oni nikada neće uspjeti. Sada, to je sila koja dolazi ispod. Da li ona kontroliše ljude? Da li kontroliše ljude čak i kada bi oni želeli da to bude drugačije? Mnogi ljudi koji su ubice i koji opisuju to iskustvo zašto su ubili čovjeka, kaže, nešto je bilo jače i nešto me je nagonilo na to.
Tako je.
Šta te je nagonilo na to? Da li bi sada to ponovio? Ne. Ali u tom trenutku obuzeo me bes. U tom trenutku nisam znao šta radim. U tom trenutku pravo mi je mrak na oči. U tome trenutku i čak postoji takve stvari, na sudu može nekada biti dokaz psihijatrijsko veštačenje da čovjek nije bio uračunljiv. Što znači da nije odgovoran za svoje postupke. Pa ako nije on, ko je upravljao njegovim postupcima? Ta mračna sila koja je jednom ušla. I to izgleda sasvim bezazleno, istinski. Ljudi ne žele da dođe do toga mesta. Kada prihvataju đavola i kada otvaraju svoje srce i kada otvaraju svoje misli za đavolske stvari i kada gledaju u đavolske stvari, oni nikada ne planiraju da svoj život dovedu do mizerije, ali on će doći do mizerije. Zato što je vođen do mizerije. Eva istinski nikada nije planirala da rodi Sataninoga sina. Kada je primila zveri, kada je primila Satanu na popodnevni razgovor, kada je pustila da Satana postane član njihove porodice, kada je imala romansu sa njim, kada je imala sastanke u predvečerje sa njim pre nego što je susrela Boga, kada je otvorila svoje srce i otvorila svoj um za njega i za njegova razmišljanja i za njegove teorije i za njegove priče, ona nikada nije planirala da će za 9 mjeseci od tada roditi Satani sin. Ona nikada nije planirala da će biti izbačena iz Edenskog vrta. Ona nikada nije planirala da će doći do jednog mjesta da će moći morati umirati i stariti. Ona nikada nije planirala da bude bolest. Ona nikada nije planirala da jedno njeno dete ubije Kajin. Ona nikada nije znala, pazite, to je izuzetno nesrećna žena, ljudski gledan. Eva je živjela jedan zaista tragičan život. Zato što je vidjela raj. Vidjela je anđela. Vidjela je Edenski vrt. Vidjela je Boga. Slavila je Boga zajedno sa Adamom. Bila je Adamova nevesta. I onda zbog priče i zbog slušanja pogrešnih stvari, ona je došla do jednog mjesta da je rodila blizance, da je rodila Satani sina, da je postala žena koja je verovatno bila sklona mnogim bolestima, mnogim patnjama, da je postala razočarana, da je uništila i sebe, i svoj zemaljski život, i život svoje dece, i život cijeloga čovečanstva. I ako bi gledali kao ljudi, to je tako, ali ako bi gledali iz Božijeg ugla i iz večnog ugla, krv Isusa Hrista je sve to anulirala i odvela je na tvoj sveto mjesto. I onda kada ljudi otvaraju svoje umove, kada otvaraju svoje misli, kada usmere i hrane sebe sa stvarima koje nisu Božja reč, to će ih odvesti mnogo dublje ka dnu, nego što su oni spremni čak i da pomisli. Jednom kada on uđe unutra, on će preuzeti kontrolu nad ponašanjem čovjeka i ljudi će doći do jednoga mesta da će raditi stvari koje čak ne žele da rade. Mislite da to nije tačno? A to je tačno. To Biblija kaže. Dobro koje hoću, kaže Pavle, ja ne činim, nego zlo koje neću činim. Za ne kaže to pismo.
Amen.
Dobro u sebi imam i hoću da radim dobro.
Amen.
I planiram da radim dobro i mislim da radim dobro. Ali opet to ne uradim, nego zlo koje neću. Na kraju ga uradim. I Pavle nastavlja u poslanici Rimljanima i kaže, jadan ja to, i zaista sam jadan. I jako je dobro imati to otkrivenje. Jadan ja čovjek. Ko će me izbaviti od tela ove smrti? I onda naravno daje slavu Gospodu Isusu Hristu koji nas je izbavio od svega toga. Ali ideja je ta. Zlo koje neću, pazite, neću da činim zlo. I to ne radi se tu samo čak ni o stvarima koje su ekstremne. Ja verujem da Kain nije planirao da ubija Abela. Istinski to verujem. Ali to se desilo u afektu, u povraćenju uma. Zašto? Zato što je duh, zato što je đavo bio u njemu i kontrolisao njegovo ponašanje. I to nema veze samo sa Kainom. Pogledajte Petra. Sad mislite da je Petar lagao kada je rekao Gospodu Isusu Hristu te noći, ja te se neću odreći. Ako te se ceo svet odrekne, ja te se neću odreći. Mislite da je lagao? Ne, on je želeo da mu ostane vera. On je verovao da je Isus Mesija. On nije želeo da bude kukav. Da li on voleo Isusa? Da. Da li mu je bio prijatelj? Da. Da li je bio iskren? Da, da, da. Bio je toliko iskren da je napustio svoj posao, svoju porodicu, sve što je imao, da bi bio sa Isusom. I te noći kada je bilo opasno biti sa Hristom, bio je sa Hristom. Znate, mi to nekada zaista moramo duboko da uđemo u te događaje da bi shvatili kako su se ljudi osjećali u taj dan ili u to vreme. Pa onda samo stavite da, pa da znate da postoji 70% šanse da u neku kuću upadne policija, da li bi otišli tamo na večeru te noći? Pa ne bi ni došli. Hajde budemo iskreni. Našli bi način da izgovorimo sebe, da opravdamo sebe, ne bi, ne možemo. Ali takva je bila večera sa Hristom te noći, vrlo opasna. I bilo je mnogo konfornije ostati kući. Ili se izgovoriti, ili naći izgovor. Neću, ne mogu, imam obaveze, žena me zove, dete mi ima temperaturu, šta god. Izgovori se uvek nalaze. Moguće ih je naći uvek. I svi ih mi tražimo mnogo put. Iz mnogo razloga. Ali te noći su njih, 12-orica, uključujući i Judu, bili tu, na opasnom mjestu. I već samim tim što je Petar bio na toj večeri te noći. On je rizikovao dosta. I kada je rekao, neću te se odreći. Možda ovi hoće, ja neću. Možda Jovan hoće, ne zameri mu. Bojažljiv je. Ali ja sam hrabar čovjek. Ja te se neću odreći. I nije bio licemer, mislio je to. Planirao je. Želeo je da bude vera. Znao je, pazite, znao je da je taj čovjek spasitelj Izraela. Sam je to rekao Isus. Ti si Hrist, sin Boga živoga, i te noći on je to znao. Verovao, imao je otkrivenje. I recite mi, zašto ga se tri puta odrekao? Zar nije uradio ono što istinski nije želeo? Želeo je da čini dobro. Ali zlo je bilo jače. I naravno da je gorko plakao, ko ne bi. Planirate da uradite nešto dobro, radujete se tome, hrabrite sebe. Znate da je to ispravno što hoćete da uradite. Znate da vas Bog poziva na to. Znate da ćete imati veliku naklonost živoga Boga ako pokažete poštovanje i ljubav prema njegovome sinu i zaista planira da bude hrabar te noći i planira da učini blagoslovljene stvari te noći i onda, kada je došao čas, da ono u što se zaklinjao pokaže, on je uradio nešto sasvim drugo. Sada mi recite zašto. Sada mi samo recite zašto i razmislite o to. I razmislite o sebi. Koliko puta ste rekli sebi nikada više neću da ulazim u takve rasprave.
Tako je.
I opet ste ušli.
Tako je.
Koliko puta ste rekli nikada neću da budem u društvu gde se odgovara, pa ste opet otišli u to društvo.
Tako je.
Koliko puta ste rekli sebi nikada na tom mjestu više o tome neću reći ni jednu reč, pa ste ipak rekli, ja vas pitam, zašto? Nikada više neću da povisim glas na svoju ženu, pa jest. Nikada više neću da nerviram svoga muža ovim stvarima. Obećali ste sebi, pa ste ponovo uradili isto. Ja vas pitam zašto? Čekajte, da se ne ispunjavaju našim životima reč apostola Pavla, zlo koje neću da činim. Sada mi ne merimo koliko je neki postupak pogrešan, da li je to mala ili velika greška, da li je mali ili veliki greh. Ali poenta je u tome, zlo koje neću da činim, ja činim. Iako sebe hrabrim, iako sebe uveravam da neću nikada više. Iako sebe uveravam da neće tako biti, na kraju ipak bude tako. I to se desilo Petru. Ali mi moramo doći do ispunjenja pisma i nebesa se nalazi u ispunjenju pisma. Pisma koje kaže o svom putu srce čovečije razmišlja, ali Gospod upravlja koracima. I ljudi se pitaju zašto im se neke stvari dešavaju u životu. Većina tih stvari, brat Braham je rekao, Bog ispituje vašu reakciju na nečiji postupak. I mi veoma često govorimo o trećem potezu i ljudi ispuštaju da je deo trećega poteza i iskušenje koje je bilo i zamka koja je bila pripremljena za proroka. A Bog mu je pre toga rekao, đavo je pripremio zamku za tebe. Brat Braham je rekao crkvi, molite se jer đavo ima negdje na putu pripremljenu zamku za mene, molite se da me Bog provede kroz te stvari. I crkva se molila, i sad znamo svi tu priču, bilo je to jedan evangelistički skup, gdje su dvoje mladih ljudi došli i činili neprilične stvari, ljubili se u klupama dok je on propovedao. I brat Braham ih je jednom, dva ili tri puta zamolio, rekao je, mladi čovječe, ako želite da vodite ljubav sa tom ženom, napustite ovo mjesto, ovo je religiozni skup, radite to na nekom drugom mjestu. Oni su mu se smejali u lice. I došao je Sveti Duh i rekao mu je, to je bilo vrijeme kada ga je učio trećem potezu izgovorenoj reči, i rekao je ovu stvar, ako kažeš smrt, bit će smrt. Ako kažeš slepilo, bit će slepilo. Ako kažeš guba, bit će guba. Šta god kažeš, bit će guba. Pazite, to proroku je rečeno isto. I zaista da je prorok rekao, ja želim da oni umru, da oni bi ih izdali mrtve odavde. Kao Ananiju i Safiru. Da je prorok rekao neka oslepe, nikada više belog dana ne bi vidjeli. Mogli bi sve oftalmologe i hirurge da, na svetu da posete, ali više nikad zračak svetla ne bi vidjeli. I kaže brat Brahma, čak su oni bili smrtno preplašeni. I odjednom je prorok znao, to je bila zamka koja mi je postavila.
Tako je. Tako je.
Vidite, koliko od nas bi afektivno reagovalo u tome?
Da, da, istina. Amen.
Znate, jedno je o nečem sedeti u toplom domu i misliti ja ću to, to, to i to, ja ću mu reći to, to, to i to, ja ću otići kod moga šefa pa ću mu reći to, to, to i to i kada ga vidite, ne kažete ništa. Ništa. A planirali ste, naoštrili ste se, bili ste nabrijani, hoću to, to, to i to, u lice. Zato vam kažem, u svom putu srce čovečije razumije. Dobro, ali zašto se te stvari onda dešavaju? Pazite, prorok kaže, ljudi će prihvatiti Isusa kao svoga spasitelja, ali ne žele da im Isus govori šta da rade.
Upravo tako.
Kao svog iscelitelja, ali nemoj mi govoriti šta da rade. Ali zadnja propoved koju je brat Brahan propovedao zvala se vođstvo.
Tako je.
I postoji nešto, i onda je brat Biskal imao jednu seriju propovedi, jako dobrih, vođstvo za uznesenje. Zato što smo mi vođeni do uznesenja. I ako Sveti Duh ne kontroliše naše živote i naše puteve, teško ćemo mi istići do uznesenja. Ali mi danas hoćemo i zato i učimo o ovim stvarima, zato i govorimo o ovim stvarima i zato su ove stvari veoma, veoma, veoma važne. Znači, kaže brat Brahan, Bog je ispitivao šta ću ja uraditi kada me neko provocira. Malo je komplikovano kad se kaže Bog ispituje reakciju na nečiju akciju, ali jednostavnim rečima rečeno, Bog gleda šta ćete uraditi kada vas neko provocira. I zato je tako puno provokacija u našem životu.
Amen. Amen.
Zbog toga je tako puno provokacija u našem životu.
Istina.
I sada mi smo vidjeli samo Petra iz jednog ugla. I možemo vidjeti Petra, pa to nije bilo nekoliko decenija kasnije. To je bilo možda nekoliko nedelja kasnije. Kada je izašao iz gornje sobe i kada su ga fariseji, kada su pokušali da mu naređuju da više ne propoveda u ime Isusa Hrista, i kada je taj Petar stao pred njih i rekao, sad vi recite meni, jel ja treba da slušam vas ili Boga? Da li ja treba da bude poslušan vama ili Hristu? Vama ili Hristu? Što se desilo sa tim čovjekom? Pazi, to je 2 mjeseca, koliko? 2-3 mjeseca. To je bilo posle izlečenja hromog čoveka kod hramske kapije. Stavili su ga u zatvor i onda su mu ponudili kompromis. Vidite, Satana je tako pun kompromisa. Mi se možemo dogovoriti, mi možemo sve to rešiti. Ja ću malo popustiti, ti malo popusti. Nemoj biti tako tvrdoglav u ovim stvarima. Ja neću biti tvrdoglav u ovim stvarima. Pazite, i on kaže, evo Petre, nagodit ćemo se. Ide ti kući, idi svojoj ženi, ali nemoj više učiti o tom čovjeku. Evo ti sloboda za ćutanje. U stvari, to je bila satanina nagodba. Evo ti sloboda, ne ideš žiti u zatvor. Ali tvoja obaveza je da ćutiš o Hristu. O svemu ostalom ti pričaj koliko hoćeš, ali o Hristu ćutiš. I taj čovjek koji ga se odrekao, Sada vidite, to je ključni trenutak. Posle toga, ako se ne uradi prava stvar, može se plakati. Može. Pre toga može se planirati koliko god želite da ne uradite ispravnu stvar. Ali to je bio ključni trenutak. Gde se pokazivalo ko kontroliše korake toga čoveka? Sveti duh? Ili duh koji dolazi sa druge strane pomora? Znate, pre toga, pre gornje sobe, kada se odrekao Isusa, Petar je hrabrio sebe. Znate, nisu oni bili glupi ljudi, mada su bili ribari. Znali su oni da će se te doći desiti nešto strašno. I imali su dovoljno hrabrosti u sebi da budu na tome mjestu. I Petar je hrabrio sebe. Veruješ, voliš ga, znaš da je to Mesija. Budi Izraelac ove noći. Budi hrabar ove noći, ostani sa njim, svi su ga napustili, nemoj i ti, budi hrabar. Znate, to je ono kada hrabrite sami sebe na nešto. Nakon što je izneverio, gorko je plakao. I to je uvijek. Ali u ključnom trenutku uradio je pogrešnu stvar. Ja ću mu sve reći. I onda? Zašto niste? Mislim, objasnite sebi zašto niste. I posle toga Petar je gorko plakao. Vidite, to je zadnja stvar. Po meni, kada se čovjek približava Bogu. Zato je puno iskustava koje imate.
Amen.
Ali trenutak, kada vi postajete, brat Brahim je to nazvao u jednoj propovedi, u njenom naslovu, Pavle, zatočenik Isusa Hrista.
Amen.
Da on može kontrolisati vaše ponašanje u kriznim okolnostima.
Amen.
To je ono što on želi. I postoji to iskustvo. I ono je veoma bitno. To sam gotovo siguran. Iz ličnog iskustva, iz iskustva mnogih vernika, da se to u trenutku bolesti vidi. Ista stvar. Znači, jedno je pričati o božanskom izlečenju ovdje nas, koliko ima 20, 30, skupimo se i pričamo kako je Bog naš lekar, kako leči sve naše bolesti. I to je tako divno pričati o tome i treba da pričamo.
Tako je. A kada dođe?
I tačno. Kada dođe prvi pravi bol, razumete?
Amen.
Kada dođe prvi pravi bol, zato i dolazi. Vidite, to je trenutak. Kada sve ono o čemu ste pričali treba primeniti.
Tako je.
I uopće nije jednostavno.
Amen.
Verujte mi da to nije borba, da to nije borba na život i smrt. Znate, ali dok sedimo u toploj prostoriji, dok se nalazimo na hrišćanskom kampu, dok se družimo međusobno i pričamo svedočanstvo, to je gotovo kao med. Nema u tome nikakve gorčine. Sve je tako jednostavno. U stvari sve je tako lako. U stvari, to je toliko lako i toliko jednostavno ispovedati Božju reč, prihvatiti Isusa Hrista kao svoga iscelitelja, pa ja se čudom ne mogu načuditi, ljudi se čudom ne mogu načuditi. Kako to neko može uopšte i propustiti? Hej, pa nema nikakvih problema, vidite, u invalidskim kolicima, pa Bog diže invalide iz kolica. Bog sklanja rak sa njihovih grla, iz njihovih pluća. Bog je u službi Vilijama Brahama stvarao nova pluća, jeste. Pa kako ljudi to ne mogu? Pa kako ne vide? Pa pred očima im je bilo, pred nosom je bilo, pa vatreni stup, pa slikali su da, pa sve. Sve tako slatko. Do trenutka dok ti ne dođeš u takvo
što. Tako je.
Do trenutka dok ne ostaneš sam u njim.
Tako je.
Do trenutka dok nisi u noćnim satima između života i smrti. Vidite, i ti trenuci dolaze da bi nam pokazali kao zamka na prorokov život.
Tako je.
To je ono čemu nas Bog uči. I mnogi bolesti propuštaju izlečenje zato što oni mogu da mu budu verni u hrišćanskim razgovorima pre službe.
Tako je.
U toku službe i posle službe i na kampovima. Mogu da budu verni tome. Mogu da odluče da će oni to tako kada bude trebalo. Ali kada stvarno treba. A možda će trebati, što se božanskog izlečenja tiče, nekoliko sati od sada. Kad ćemo svi biti u svojim kućama, u svojim sobama, kad neće biti ove službe i kad neće biti ove zajedničke atmosfere, i kada će naše telo da se pobuni, i kada će bol da se pojavi, i kada se nećemo osjećati dobro, i kada će nam se vrteti u glavi, i kada će se ovo ili ono dešavati, to je trenutak. Vidite, upravo je to trenutak koji će se računati. Moja i vaša reakcija u tim trenucima će Bogu svedočiti da li je to vera ili to nije vera. Ili u stvari je to samo intelektualna vera. I ti trenuci dolaze da bi vama pokazali šta još uvek kontroliše i ko još uvek kontroliše vaše ponašanje. Ti trenuci će vam to nepogrešivo pokazati. Gdje i to se dešava. I Bog popusti i ljudi ponovo više veruju. Vidite, to je skala ljudskog osjećaja. Znači, kod božanskog izlečenja ne boli, ne boli, ne boli. I to je vera i to ide uzlaznom linijom. Onda bol se pojavi i kako više boli, vera pada, pada, pada. I kada najjače boli, vera je gotovo na dnu i uništena. I onda se očajava. I kada Bog popusti, vera raste ponovno. To je kao ovakva neka skala. Ali to se dešava da bi vam pokazalo da to još uvek nije ono što Bog prepoznaje kao vera. Jer vera je naša pobjeda. Kada? Vi ne možete pobediti, a da to nije u kriznom trenutku.
Tako je. Tako je.
Vera je pobjeda, a trenuci krize dolaze da bi manifestovalo i tu pobjedu. I u službi brata Brahama imate tako divna svjedočanstva brata koji je ispovedao svoju veru i on je došao, bio je bolestan od raka i tri puta je dolazio na ivicu smrti. U komu ili pred komu. I nije odustajao od svoga ispovedanja, ma kakav vrag bio. Ma kakvi bolovi bili, šta god bilo, njegove usne nisu rekli ništa drugo osim istine Božje reči, njegovim ranama ja sam izlečen, iako se njegovo telo je bilo, iako je bio kostur, iako je bio hodajući leš, pa kakvi hodajući, nije mogao iz kreveta da se pozna. Iako su tri ili četiri medicinske sestre i pola njegove porodice bile oko njega, da bi mogao da životari u tome krevetu. On nije odustajao u časovima krize od svoga ispovedanja i od svoje vere, i on je rekao njegovim ranama, ja sam izlečen, i na kraju se to pokazalo kao istinu. I onda ako možete dozvoliti da ta linija bude stalno prava, ja verujem da sam njegovim ranama izlečen i ne boli me ništa, onda me zaboli, ali ja još uvek verujem. Jače boli, ja još uvek verujem, ja ne odustajem, i onda ćete biti pobedni.
Amen. Amen.
Ima jedna propoved brata Brahama, to je već klasika naših prevođenja, to je prevedeno gotovo među prvim propovedima koje smo ikada na srpskom jeziku imali. Budi siguran u Bogu.
Tako je.
Ja nisam siguran, ali naš brat Milko, ja mislim da je to jedina propoved koja negde postoji da je sinhronizovana na naš jezik kada je to uradio brat Milko.
Jes, amen.
Molim? Ali mislim da nijedno više nije posle toga sinhronizovano. I vidite, i sad ja ne znam kakav je njegov glas u ovom trenutku, koliko može, koliko ne može da govori, mi se molimo za njega. Jer Bogu je sve moguće. I mi nikada ne smijemo da dozvolimo da imamo taj moderni stav ljudi, pa čak i lekara koji kažu, a on je star. Bog leči i mlade i stare.
Tako je. Tako je.
Isus Hrist je lekar i mladih i beba, on je i pedijatar i on je i lekar za zrele ljude, on je lekar za stare ljude, i on je lečio ljude od 90 godina, on je lečio ljude od 100 godina, on je lečio svakoga onoga koji veruje.
Amen.
Ali ako ne možemo njegov glas da čujemo na Skype-u ili na Viberu ili na telefonu, možemo da ga čujemo na toj kaseti. Budi siguran u Bogu. I šta je tema te propovedi? Upravo šta raditi u vremenu kada Bog ćuti?
Amen.
I brat Brahan kaže, Bog voli da iskuša veru čovjeka.
Amen.
A pismo kaže, Bog testira svakoga koga prizna za sina.
Tako je.
Sada vi izjavite da nešto verujete. Šta god. Ajde uzmemo da je to, da ste izlečeni zato što je to najzgodniji primjer. I Bog vas drži za reč. Ali sada po našem nekom razmišljanju to bi trebalo da dođe brzo, jako brzo, što brže, po mogućnosti odmah, sada. I mi to volimo. Ja ne mogu ni sebi ni drugima zameriti što svi mi to želimo. Da je moguće, iako je Božja volja, neka to bude odmah.
Tako je.
To je naša želja, to je ono što mi volimo, što bi želeli. Ali Bog voli da iskuša veru čovjeka. Pazite, Bog voli da iskuša veru čovjeka. I to ne mora biti samo kod božanskog izlečenja, to može biti kod svake molitve. Vi možete da se pozovete na reč Božju i treba da se pozovete na reč. Naprimjer ovako, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. I u suštini, vi imate pravo na ono što želite.
Tako je.
U crkvenim dobima, brat Brahan kaže, Bog nam daje velika, sad pazite koji izraz koristi, prekomerna obećanja. I to je istina. Bog nam daje velika, čak prekomerna obećanja. Znate kako bi to mogli reći? Znate šta? Prekomerno obećanje. Vi imate ljude koji jako lako daju obećanje. A onda, ili ne mogu da ih ispune, ili ne žele da ih ispune. Ili se pokaju što su ih uopće i davali. I to su ljudi. Ali možemo to reći uslovno ovako da ne zvuči... Bog se naobećavao mnogih stvari u Bibliji. Do te mere da je to brat Braham, njegov prorok, nazvao prekomerna obećanja. I šta kaže? On je obećao, on, citiram iz crkvenih doba, sad ne znam da li je u posvećanju. On je obećao da će ih ispuniti, prorok kaže, on to i hoće, on to i hoće, ali od časa kada primimo obećanje, do trenutka dok to ne postane realnost u našem životu, mi se moramo naučiti da primimo strpljenje u svoj život.
Amen.
Jer jedino po strpljenju, kaže prorok, mi imamo večni život.
Amen.
Ali pazite, ponovo ga citiram, on je obećao da će to uraditi. On to i hoće.
Amen.
I sada gdje nastaju problemi? U tom međuvremenu.
Amen.
Jer Bog voli ono što mi ne volimo. I Biblija koristi jako grub izraz za ovo. Bog šiba svakoga koga prizna za sin.
Amen.
To Pavle govori u poslanici Jevrejima, kaže, naši zemaljski očevi, roditelji su nas vaspitavali i kažnjavali kad god su mislili da je to korisno za nas. Koliko će to više da radi, kaže apostol Pavle, otac svih duhova, ili stvoritelj svih ljudi. I sada šta je to duhovno korigovanje ili kažnjavanje, ili čak šibanje? A taj izraz, ja korim i kažnjavam sve koje ljubim, imate i u poslani, i u pismu Laodikejskoj crkvi. Ja karam i kažnjavam sve koje ljubi. U stvari, to je dokaz njegove ljubavi. I šta je njegovo vaspitavanje? To što nam ne daje sve stvari odmah. Ali mi istupimo dobro, kao sinovi i kao ćerke Božje. I šta znači istupiti? Pozvati se na reč Božju. I uzmite, Isus je to rekao upravo na toj zadnjoj večeri, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vi budete radosni. I to je prekomer. Ne što ja tražim, sve što vi želite, sve što tražite. Ljudi nekad u toj volji Božjoj misle da mi trebamo nagađati šta on želi da mi tražimo ili ne. Ne, ne, pa pazite, o ženi Hatijeraj, prorok je rekao, traži šta god hoćeš.
Tako je.
Ona je sama pitala brata Brahama, znate kome govori?
Da, da. Amen.
Ženi koje, na kojoj je Bog manifestovao treći potez. I on je, ona je pitala njega u jednom trenutku, a šta da traži? Razumete? Šta da traže? Ljudi su nekada u dilemi šta da traže. Da li traže previše od Boga, da li je to Božja volja, da li je to nešto što treba da se traži. Da li... Ne, ne. On je dao prekomerno obećanje. Sve što traže. I prorok kaže, Hatijeraj, ne znam, to je na tebi. I onda je prorok čak i daje neke sugestije kao čovjek. Kaže, imaš bolesnu sestru. Samo reci i ona će skočiti iz invalidskih kolica. A u stvari, to je žena koju je, za koju se dugo u crkvi molila.
Tako je.
Godina. A ona je ostajala u invalidskim kolicima. I brat Brahan kaže, ja sam video hiljade i hiljade gorih slučajeva od nje. Ljude, žene u deformisanom stanju, pa ona u Engleskoj, kako se zvala, Florence, jel? Što ima slika u knjizi proroke posjetio Južnu Afriku, ona je zaista bila izobličenost. Užasno. I kada je brakamo od sestre Hatijeraj, ja sam, koja je bila nepokretna, istina, ali vidio sam mnogo ljude u mnogo gorem stanju nego što je ona. I bili su izlečeni. Ali iz nekoga razloga Bog nije tu reagovao. Ali sada kaže, sestra ti tamo sedi, samo reci, i ustati. Siromašna si, treba ti novac, bit će ti u krilu, samo reći. Šta da tražim, šta da ište, brate Brahame, ne znam, sestro, to je na tebi. A i na vama je, da.
Amen.
I na vama je. Ako nešto želite, tražite, da imate pravo na to.
Amen.
Šta je vama bitno u životu, pa vi znam. Ali opet mi to moramo spojiti sa verom. I stati pred Boga i reći šta god to bilo, malo, veliko, vama je veliko. Znate šta, svaka osoba koja dođe pred Gospoda, Boga i tron milosti, ono što traži, za nju je veliko.
Amen.
I za nju je najvažnije. I to je tačno. I imate pravo na to, jer tražite ono što je za vas najvažnije. I onda istupite sa verom i kažete, Gospode, ti si rekao, sve što tražimo od Oca u tvoje ime, ti ćeš učiniti da moja radost bude potpuna. I vi ste dobro krenuli. I sad naša volja i naša želja je da to dođe odmah. Sad. Božja volja i Božja želja je da iskušavaš uvek. I on će to raditi. I brat Braham kaže, budi siguran u Boga. I kaže, nama ta sigurnost da je on Bog. Treba u vremenima i u danima kada izgleda da Bog ćuti.
Tako je.
I onda daje primere u toj propovedi. I veoma mnogo je u toj propovedi govorio o izraelskoj deci koja su bila u Babilonu, o Danilu, o Danielu i o ovim koji su bili bačeni u vatru. Koliko ih je bilo? Trojica.
Trojica.
Koji su bili stavljeni u vatru i opisuje u stvari njihovu veru. U danima i satima kada je izgledalo da Bog ćuti. I oni su rekli, mi se nećemo pokloniti kipu Navuhodonosora cara Babilona. Nikada. Ni pod kojim uslovom. I oni su zauzeli stav. I Bog je poštovao taj stav. Ali onda je rekao ovu stvar, ja hoću da vidim u časovima muke. Šta će oni da rade? I postajalo je sve gore i gore. I Abraham opisuje, kaže, Vavilonci su učinili da ta peć bude više zagrejana nego što je ikada bila. Sedam puta više zagrejana nego što je ikada bila. I šta je Bog radio? Ćutao. Ali u toj propovedi brat Braham ne opisuje samo zemaljsku scenu, jer zemaljska scena je čak i nama jasna. Mi možemo to i zamisliti. Dobro, njih su stavili su im lisice na ruke, oni su stajali, morali su da... da čute, približavali su se i čak kako su se policajci ili ti stražari približavali toj peći, izgoreli su samo što su se približili, toliko je toplo bilo da su od topline nisu ih morali ni baciti, znači trebalo je baciti njih u tu užarenu peć, izraelske momke, dečake, vernike, i ti policajci ili šta su bili koji su ih sprovodili tamo su od toplote umrli. A šta je Bog radi? Čutao, tako izgledao. I Abraham kaže, to je dan, to su časovi, to su sati, kada morate biti sigurni da je Bog Bog. I oni nisu odustajali. Oni nisu u tim časovima, u tim satima, ja ne znam koliko to trajalo, ali u tim satima, kada je Bog ćutao, oni nisu odustajali ni od čega. I oni su rekli, on je i dalje Bog.
Da, amen.
I nama ne pada na pamet da te molimo za milost, veliki kralj. Još manje nam pada na pamet da klečimo i da se klanjamo tvome vavilonskom idolskom liku. Inače, u tom Nabuhodonosoru mi vidimo jednu od karakteristika zmijinoga semena, uvek radikalno na neku stranu, uvek. Nikada srednjim putom. Znači, ako su vrata tu ispred mene, da sam ja sada pogrešno seme, ja bih išao ili na levu, ili na desnu stranu, i lupio u zid. Znači, uvek radikalno neki ekstrem. Nikada ne može biti balansiran na sredini. I on je bio radikalni paganin, a onda kada je vidio da je Daniel prorok, onda je napravio Danielov kip. I onda je rekao, samo si ti Bog. Odbacio je kao paganizam, vidite, to je bilo kao, znate kako vam je to, to upravo je on bio takav kao danas kada bi neko ko je bio u katoličkom samostanu, napustio katolicizam i došao u poroku. I onda stavio sve Brahamove slike na sve strane i rekao je, ovo je moj prorok, ja se krštavam u njegovo ime. E, takav vam je bio Nabuhodonosor. Nikad balansa, nikad sredine. Nikad tog ispravnog puta. Uvek ekstrem umačen. Šta god bilo, šta god radili, bitno da je ekstrem. I oni su stajali tamo. I rekli posle svega, ne zanima nas ni tvoja vera, ni tvoj kip, ni tvoje obrazloženje, ni tvoje sažaljenje. Ne zanima nas ništa. Na kraju, u ovom danu me više ne zanima ni naš vlastiti život, ako je to moj kraj na zemlji, to je moj kraj na zemlji. Ja verujem Bogu, ako On hoće da me izbavi od ove vatre, On će me izbaviti, ako neće, ja idem sa ovoga sveta i jednom se na kraju krajeva mora odavde i otići. Ovako ili onako, ali jednom mora.
Tako je.
I kada je Bog to video, kaže brat Brahan bio je tamo. Ali je želao da vidi njihovu reakciju u času krize. I on želi da vidi i vašu reakciju u času Boga. I ako je moj problem, na primjer u životu to što se pravim važan, on će me stalno dovoditi u situacije gdje ja mogu da glumim najpametniju osobu na svijetu, najduhovniju.
Tako je.
I to da li ja vidim svoju slabost, se ne računa. Ono što ću uraditi u času iskušenja je ono što je valjno. Kao kada polažete ispit. Koliko ste učili? Ne znači. Koliko ste bubali? Ne znači. Koliko ste to razumeli? Ne znači. Računat će se samo ono što ste zaokružili na testu. Ostalo ih ne zanima. Da li ste dobar čovjek ili ne, ne zanima. Da li je majka vaša morala da skače oko vas da bi vam udovoljavala dok ste vi naporno učili, ni to ih ne zanima. Da li ste učili jedan ili 50 sati, ni to ih ne zanima. Ono što ste zaokružili na testu je jedino što se računa. I to je nešto što će se računati kod izlečenja, a i kod odgovorene molitve. Kakav je bio vaš odgovor na testu? I fra Brahan je hrišćanski život opisao kao vaspitavanje do posinjenja. I kada čitate propovedi posinjenje, četiri dela koliko ih ima, da je on rekao da je otac predao sina vaspitačima. Ili jednom vaspitaču, a vaspitač je Sveti Duh.
Tako.
I Sveti Duh, to je propovedi, kao vaspitač daje raport ocu i kaže, ja sam ga stavio u bolnicu i zaista ga je bolelo. A on je rekao, baš me briga, Isus Hrist je moj iscelitelj.
Tako.
Isus Hrist je isti jučer, danas i zove.
Amen.
I kada je Abraham, kaže, oca je to uzbudilo i rekao je, pa on zaista odrast, on sazreva, pa ja mogu staviti poverenje u njega. Stvarno, u bolnici me nije izneverio, A rekao je njima, Isus Hrist je isti juče, danas i za. Rekli su mu da je njegova dijagnoza smrt. A on je rekao, Isus Hrist je uskrsnuće i život. I kaže, brat Rahav, kaže, to je sin koji postaje dostojan. Cijelo vrijeme je on sin. Ali on odrasta. On je vaspitan. On je učen i on postaje naučen. I dolazi do jednoga mjesta da otac je zadovoljan njegovim ponašanjem u kriznim situacijama. I onda brat Branham daje i kontra primjer, kaže. Sveti Duh kao daje izveštaj ocu, kaže, ali taj tvoj sin, ne mogu ga uveriti ni u što. Ja sam dozvolio da on ode u bolnicu i da bude jako bolestan i znaš što je on rekao? Dani čudesa su prošlost. I kaže brat Branham, pa koliko će otac biti razočaran sa takvim sinom? I posle vaše molitve za bilo šta, Bog će ćutati. Ništa se neće dešavati. Ali, kaže brat Branham, sad se ponovno vraćamo, na budi siguran o Bogu, brat Branham kaže, za to vreme, na nebu je bila druga scena. Na zemlji ste imali užarenu peć, imali ste tri uhapšenika sa lisicama i vezanim rukama, a dobro, nisu imali lisice, sa kanapima su im vezali ruke u to vreme, vjerovatno. Imali ste dželate spremne da ih baci unutra. Imali ste celu imperiju protiv njih, jer niko nije verovao ono što su oni verovali. Ni njihova braća Izraelci, skriveni kao luda devica po kućama Vavilona, nisu smeli da ne poslušaju.
Tako je.
Naredbu. Pa pazite, nisu Sevdah, Misak i Abdenago bili jedini Izraelci tamo.
Tako je.
Koliko ih je samo kasnije izašlo iz Vavilona i Danilona, mislim, četvoro ljudi.
Tako je.
Razumete, mi pričamo o četvoro ljudi koji se nisu klanjali na Nabuhodonosor. Znači, imali ste policiju Vavilona, imali ste sveštenike Vavilona, imali ste uskuhopšene Izraelce i imali ste patetičnog Nabuhodonosora kome je kao bilo žao. Valjda i to je nešto onako najgore. Znači, to je valjda jedna od stvari koja je, ja lično mislim da je to jedna stvar koju se Bogu najviše gadi, lažno sažaljenje. Sad Nabuhodonosor je kao žalio, eto ja ne bih, ali moram, jadan ja. Doneo sam svoj zakon, doneo sam svoja pravila, doneo sam svoj ukaz, pa ja vas ne bi ovdje pogubio i predao smrti, ali prosto moram. Ja ću, ne mogu. I ta patetika kod tog zmijinoga semena je nekada bukvalno nepodnošljiva. E za to vrijeme imate drugu scenu na nebu. Kaže brat Branham, anđeli su, netrenice, gledali šta se dešava na zemlji. Ja mislim, Pelen, anđeo, je izašao, kaže Abraham, izašao pred Gospoda i rekao, u isto vrijeme to se dešava u drugoj dimenziji. Rekao je, sa brat Abraham tamo kaže, oče, ali mi znamo da je, verovatno anđeo to nije tako mogao reći, mogao reći Bože ili Gospodaru, ja sam anđeo koji je svet jednom uništio vodom. Dozvoli mi da se spustim dole. Ja ću celu scenu promeniti. Ja ću sve te vavilonske vojnike ukloniti. Ja ću vatru ugasiti i tvoju decu osloboditi. I brat Branham kaže da Isus rekao, Pelene, ti si veran anđeo. Ali ovo nije tvoj posao. I onda je pozvao četiri anđela da mu budu nešto kao kočije ili tako nešto. Kaže, ja ću sam otići dole. Gledam ih celu, pazite, gledam ih celu noć. Sjetite se onoga što je brat Rakan pričao u Postinaš. Kako Sveti Duh nagleda, ili kako posmatra, ili kako uči. Kaže, gledam ih celu noć. Video sam šta rade i čuo sam njihove molitve. Ja ću biti tamo. I onda je rekao, vetre južni ili istočni, dođite ovamo, šta god bilo. Sad ne znam stvarno detalje, moram ponovno to pročitati. Došao je i u zadnjem trenutku je bio dobro. I samo budite, kada Bog ćuti. Čak i ljudi su takvi. I naša priroda je takva. Čak i dečija priroda takva. Kada se ućute, a budi su, oni posmatraju i upijaju sve oko sebe. I kada Bog ćuti, budite sigurni da posmatra. Da vas posmatra pažljivije nego ikad. U času krize. Šta radite i šta činite. I vi imate potencijal u sebi. Kao, ja mislim, jedini ljudi na ovom svetu. Da u času krize ne izneverite Boga. To je u vašem semenu, to je u vama kao potencijal i to je zadnja stvar koju će Bog tražiti od vas pre nego što može da vas posinje. A posinjenje znači da ste odrasli, ne da posinjenje ne znači da vas usvoji, jer vi niste nikada usvojeno dete. Bog vas ne usvaja ni od koga, nego ste vi deo Boga od večnosti. Ali posinjenje znači da vas on stavlja u poziciju autoriteta da vaš glas i vaša odluka i vaš potpis je isto onoliko važeći koliko i očin. I zadnja stvar koju će on gledati u svome sinu i u njegovom hrišćanskom životu, odrastanju, vaspitavanju, sazrevanju, zovite to kako hoćete. Zadnja stvar je, da li ćete vi ostati sa rečju u času krize? Ako da, i ako taj izveštaj sa posmatranja vas i vašeg života pred Bogom može biti takav, stavio sam ga u bolnicu, on mi je rekao, Isus Hrist isti jučer, danas i zubo. Bog će reći, ovo dete je sazrelo. Ovo dete je došlo do zrelosti. On je odrastao. I ja mogu da mu predam autoritet nad celim njegovim nasljedstvom. I samo pogledajte sebe i svoj život i vidjet ćete da ako niste zadovoljni samim sobom, govorimo o duhovnim stvarima, niste zadovoljni sa onim što radite u času krize i iskušenja. Ali ako on video u času vaše krize da ste vi stajali sa rečju, nemojte se čuditi što ste zdravi. Nemojte se čuditi što vam se vrata otvaraju u životu. Nemojte se čuditi što vam Bog odgovara na molitvu. Nemojte se čuditi što se naprirodne stvari događaju. I znate kako Bog otvara, odgovara na molitvu? Znate? Hoćete da vam kažem? Tako što vaši neprijatelji rade za vas. To je način na koji Bog odgovara na molitve kada vam nešto treba.
Amen, amen.
Što vaši neprijatelji radi, mislite da to nije Biblija? Naravno da jeste. Pa kako su Izraelci ikada izašli iz Babilona? Pa persijski kralj je bio njihov neprijatelj. Razumijem, bio njihov neprijatelj, pagan. I napisao dekret da se obnovi Jerusalim. Napisao dekret, ostavite ih svi na miru, neka rade tamo što god hoće. Neka obnove hram jedinoga Boga. Napisao naredbu i dekret, neka prinose žrtvu. Ko je to uradio? Znate, to bi danas bilo, to što se dešavalo, pa mi pričamo o čudima Mojsijevoga vremena, i ona, to je Božja sila. Ajde, nazovimo to tako, Božja brutalna sila kažnjavanja. Što je on radio u Egipte. I on će to raditi sada u ovim patnjama. 3,5 godine. Ali po meni čudo kako je izveo Izraelce bez ispaljenog metka iz Babilona. Znate, to je čudo ravno tome da vam Papa Franja potpiše dekret, daje mu svim evropskim zemljama po jednu veliku crkvu nevesti Isusa Hrista. I Bog odgovara na molitve tako što vaši neprijatelji rade za vas. Ono što nikada ne bi uradio. Rade. Zato što je Bog Bog. Otvaraju vam se vrata koja su za pola sveta zatvorene.
Tako je.
Zato što je Bog Bog.
Amen.
Ali da bi se to dešavalo u vremenu kada Bog ćuti, ne da on kao ćuti, on stvarno ćuti. Ali kaže, u vremenu kada Bog ćuti i posmatra, kaže brat Braham u toj propovedi, budi siguran u Boga, mi moramo znati i moramo verovati da je Bog Bog. I ako u tom času ne zaboravite reč Božju. I ako vam ona u času krize ne silazi sa vaših usana. To je zadnja stvar koju će Gospod Bog posmatrati na vama i u vašem životu pre nego što vas postavi u poziciju autoriteta koju brat Braham naziva posinjenje. Sad je stvar. Sve je moguće onome koji veri.
Amen. Amen.
I vi dolazite pred Bogom u položaj posmatranja, da on budno motre. Pa znate da on posmatra, vama su vlasi kose na vašoj glavi. Do te mere vas posmatra. Ali svaki put kada vi izjavite da je njegova reč istina.
Amen.
I da to obećanje pripada vam. Da li je to izlečenje ako ste bolesti, da li je to neka molitvena potreba, ali vi stanete sa rečju i kažete, Gospode, u 11. glavi Markovog evanđelja je rečeno je sve što tražim i verujem da, i verujem da ću primiti. Ja te molim, vi uvek ćete moliti za ono što vam je važno. I verujte za stvari za koje niko drugi ne može verovati. Verujte za stvari, znači, pazite, tu imate to obeća. I to je istinski, kada me roditelji pričaju i pitaju da li su sva moja deca nevesta Isusa Hrista, pa ja bih rekao nisu. Ko to još može tražiti od Boga? Meni to ne znači onoliko koliko njima zna. Ali za njih moraš ti verovati.
Tako je.
Razumete? Bez obzira čak šta ja pričao, šta bilo ko pričao, ako možeš verovati, veruj. I zamoli Boga u ime Isusa Hrista, jel imaš pravo na to? Imaš. I onda će Bog posmatrati i ćutati. A stvari oko tebe će jedno vreme, jedan period, izgledati sve gore i gore i gore. I to je vreme kada on posmatra i sluša tvoj glas. I ako je na tvojim ustama red Božija, on će biti zadovoljan. I vrata koja su bila betonski pred tobom, koja se nisu mogli otvoriti čak ni atomskom bombom. Dakle, lanci okolnosti, s ovim završavamo, su najgori zatvor koji ikada postoji. A znate što to znači? Brat Brahim je koristio taj izraz, lanci okolnosti, za đavola u hiljadugodišnjem carstvu. I rekao je, i mi zamišljamo da će đavo biti u, ajde da malo karikiram, da će biti u nekoj zatvorskoj ćeliji, 2 sa 2, 3 sa 3, da se neće moći ni okrenuti, što mu ja istinski želim. Ali to je naša ideja to. A Abraham je rekao, on će biti vezan lancima okolnosti. Što znači da ništa neće moći da uradi. Sve okolnosti su protiv njega. I sva njegova pamet i intelekt mu ne može u tome pomoći, okolnosti ga sputavaju. I kada Bog je protiv nekog čovjeka, on okolnosti pred njim napravi da su katastrofa. Nesavladive, nepremostive. I nije važno koliko je taj čovjek pametan, inteligentan, on jednostavno, život je protiv njega, okolnosti su protiv njega. Istinski, Bog je protiv njega. I Bog tako kažnjava nevernike. I tako time okolnostima vaspitava svoju decu.
To je istina.
I kada on u času vaše krize vidite da vi stojite sa rečju Božijom i kažete, Gospode, ja znam da tražim veliku stvar, ali ja znam da je najveći čovjek ikada rođen bio na toj zadnjoj večeri. I kada si rekao, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti, ti si to mislio. Ti si Bog koji ne važa. Ja se pozivam i ja se pozivam na tvoju reč. I dok živim i dok dišem, ja ću reći da si ti čuo moju molitvu i da će moja molitva biti odgovorena. I kada vas on pažljivo posmatra, nemojte se čuditi što će život i okolnosti da vam budu nakloni. I svako od vas ima potencijal u sebi da u času krize ostane sa rečju Božijom.
Amen.
Razmišljajte o tome, neka vas Bog čuva i blagoslovi.
Amen.
Ja radim poput.
Okay. Nebeski Oče, dolazimo, Bože, sa Tobom u molitvi, Oče, pred Tebe, Oče, da izrazimo svoju zahvalnost i svoju ljubav prema Božoj reči i prema Tebi, Gospode, koji si naš spasitelj, koji si, Gospode, učinio sve, Bože, što je bilo potrebno, Bože, da mi se možemo vratiti nazad na naše nasljedstvo, Gospode, nazad na ono što si Ti pripremio za nas pre postanka sveta, Gospode, ono što je bilo izgubljeno u Edenu, ono što je prvi čovjek, prvi Adam i Eva, koji su to izgubili za nas, Oče, a onda, Bože, kroz Tvoga Sina Isusa Hrista, koji je drugi Adam, Bože, mi se vraćamo nazad na sve te stvari koje su bile izgubljene za nas, Oče. Tako, Gospode, ima tako puno toga što slušali smo, Bože, ove stvari, Bože, kako Ti se baviš sa Tvojom decom i kako ih iskušavaš, Oče, u njihovoj veri. Gospode, mi danas i ovog jutra i ovog pre podneva izjavljujemo, Oče, da Ti za nas jesi isti juče, danas i zauvek. Mi služimo živom Bogu, mi ne služimo nekome, Bože, iz istorije, iako je istorija puna Tvojih dela, Oče, ali Sva ta dela su predivna i gospode, ali ona su samo za nauk nama, oče. Ipak sada ovog trenutka nama je potrebno sve to, Bože, što je bilo u istoriji. Ne želimo, Bože, da izostavimo ništa od onoga što si ti bio. Želimo to sve imati danas u ovom danu, oče. Bože, to je moguće, Bože, ti si otvorio svoju reč, svojoj crkvi. Učinio si, Bože, da tvoja crkva, Bože, hode u većem svetlu nego ikada jedna grupa ljudi, oče. Znači, Bože, da je sve moguće, oče, i da sve ono što je skakavac, taj hrušt, gusenica i cr, sve što su izjeli kroz doba, gospode, baš sada, u ovom vremenu, ti si obećao da ćeš to sve obnoviti, oče. I ja verujem, Bože, da ti to obnavljaš u nama i kroz nas, gospode, i možda to čak nama nekad ne izgleda tako, gospode. Ali, Bože, mi ne treba da prosuđujemo, Bože, jedni druge, Bože, mi treba da prosuđujemo sami sebe i treba da prosuđujemo tvoju reč, gospode, i da je primenjujemo u veri. I ako, Bože, ako i moji brat ili sestra ne stoje gdje treba, Bože, neka svako od nas bude svetlo, oče, da budemo primjer, Bože, da bi oni drugi koji gledaju nas, oče, ožedneli, gospode, i oni želeli biti to svetlo, gospode, koje si ti dao u ovom vremenu, oče. Tako predajemo se, Bože, ovu službu, tvoje ruke, oče, neka stvari koje su bile rečene budu za izgradnju tvojih ljudi, oče, i za izgradnju tvoga tela, gospode. Blagoslovi ovu propovedaonicu, Bože, da uvek dolazi čista Božja reč sa propovedaonice, Bože, u najčistijem mogućem obliku, oče. Tako, gospode, molimo se za sestru Marinu koja ima potrebu, koja je se javila, oče. Pomozi njoj u njenim potrebama, gospode, jer ti si još uvek taj veliki Jehova Jire. Gospod će se postarati, Gospod će se pobrinuti, oče. Tako, gospode, pomozi i njoj i svima nama da ti budeš nama svedovoljan u svim našim potrebama, oče. Tako, gospode, bez obzira kako je potreba velika ili mala ili nemoguća ili moguća, oče, ali i za Abrahama ti si bio Jehova Jire i za sve njegovo seme ti si još uvek Jehova Jire, oče. Tako mi ti zahvaljujemo, oče, za Isusa Hrista koji je omogućio da mi imamo sve Božije blagoslove, oče, da imamo Bože zdravlje, da imamo izvor prihoda, da imamo Bože pravo da živimo na ovoj zemlji, oče, da imamo pravo da budemo sunaslednici ove zemlje, oče. Učinio je sve, Bože, sada pomozi nama, oče, da imamo jednu inspiraciju, jednu motivaciju, da je mi uradimo naš deo posla onako kako ti to želiš da bude učinjeno, oče. Mi molimo za sve te stvari, blagoslovi brata Aliju tamo u Doboju, oče, i braću i sestre u Hrvatskoj, sestru Ivanu, gospode, koja to sve praživo, pažljivo gleda, oče. Pomozi i da ona uhvati otkrivenje, Bože, svake reči koju ti želiš da njoj bude stvarno i da živi u njoj, oče. Jer ti želiš da živi svaka reč Božja u nama, oče. Tako, Bože, hvala ti za sve ljude koji ovo prate, oče, i blagoslovi ih. Oprosti mi ako nisam pomenuo svaku ime, oče. Ja i ne znam ko sve ovo gleda, ali neka to njima bude inspiracija, oče, da budu bolji hrišćani. Mi to molimo, oče, u ime Isusa Hrista. Amen.